habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa talaado bisha Januarina, waa 16 sanadka 2024. waxaanad naga daawanaysaan ama naga dhegaysanaysaan idaacadaha ama muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga aanu ku leenahay internetka voa.com. saacaddu waa 7:00 fiidnimo bariga Afrika, waxaana idaacadda idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid ah afhayeenka booliiska oo nooga waramaya qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Cabaara 11:40 barqanimo ayaa qof naftiha laga ihi degmada Xamarweyne, gaar ahaan maqaayadda Hindi, ayuu isku qarxiyey qofti naftiha laga ah oo ee dhibaateeyey naftiisa iyo naf shacab Soomaaliyeed oo muslimiin oo waxba ka garabsanin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaa barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan tahriibka
ayaa maxay ahayd meeshana diyaaradana way leeyihiin oo ay fadda ku ilaaliyaan lugta oo qofbada saa loo dulmariyan oo garanaysa sanadkii isii cunanba diyaaradi nadulmarto oo sawir mii naga qaaday sanadka ciidana ligii uu shaqaynayso isla markiiba sawirkii naga qaaday bartaamir nambi locationka iyagii marka lagu dhawaanba u tirtay.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha caafimaadka dalka Ethiopia ayaa sheegay in dad ka badan 200 oo qof ay u dhinteen macaluul dhulka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka Tigray. hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay inay si aad ah uga walwalsan tahay xaaladda caafimaad ee sii xumaanaysa Ethiopia xilli abaaro colaado iyo barakac ay sii hurinayaan xanuuno iyo gaajo halkaasi ka jira. shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Geneva ayaa madaxa hay-adda WHO uu ku sheegay in hay-addu ay ka walaacsan tahay xaaladda sii xumaanaysa ee qayb ka mid ah Ethiopia. saraakiisha caafimaadka soo xiganaya telefishinka gobolka ayaa sheegay in 209 qof ay ku dhinteen dhulka miyiga ee Edga Arbi, dad ka badan 20 milyan oo dalka Ethiopia ku sugan ayaa u baahan gargaar cunto, taasoo ay keeneen colaadaha abaaraha iyo daadadka waaweyn ee dhacay sida ay qaramada midoobay qabto. dowladda federaalk Ethiopia ayaa diiday in macaluul qarka loo saaran yahay, waxayna sheegtay inay ka shaqaynayso sidii gargaar ay u gaadhsiin lahayd deegaanada dhibtu ka jirto. dagaalka ka dhex qarxay xoogaga dowladda iyo qowmiyadda fallaagada ee Tigreega ee dhinaca waqooyi ee dalka ku sugan bishii Noveembar 2020 ayaa keenay xadgudubyo waaweyn oo labada dhinacba lagu eedeynayo. dowladda Ciraaq ayaa danjirihii fadhiyey dalka Iiraan uga yeedhatay magaalada Tehraan si ay wada tashi ula yeelato, waxayna u yeertay siihayaha safaaradda Iiraan ee Baqdaad talaadada maanta si ay u gudbiso cabasho la xiriira weeraradii ay Iiraan qaaday kuna qaaday waqooyiga Ciraaq oo ay ku dhinteen dhowr qof, kuwaasoo rayid ahaa habeen hore. wasaaradda arrimaha dibadda Ciraaq ayaa sidaasi sheegtay. weerarka Iiraan waxa uu ahaa xadgudub qaawan oo ka dhana madax bannaanida jamhuuriyadda Ciraaq, waxaana si adag uga hor imanaya mabaadiida daris wanaagga iyo sharciga caalamiga ah, waxaana uu khatar ku yahay amniga gobolka, ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay dowladda Ciraaq. Iiraan ayaa gantaalo ku riday galinkii dambe isniintii shalay, waxa ay ku sheegtay xarun basaas oo Israa'iil ay leedahay oo ku taala xaafadda hodankee u dhow dhismaha qunsuliyadda Maraykanka ee magaalada Erbil ee waqooyiga Ciraaq, dhulka Kurdiyiinta iyo bartilmaameedyada laga xidhiidhiyo kooxda ISIS ee xag jirka ah ee ku sugan waqooyinka dalka Suuriya. dhinaca iyo bariga Afrikana, dowladda waa dacwad ogeyaal reer Kenya ah ayaa talaadada maanta sheegay inay doonayaan inay dacwad ku soo ogaan hogaamiye firqa diineed iyo dhowr 17 qof oo kale, kuwaasi oo lagu haysto dil iyo argagax ay u geysteen dad ka badan 400 oo qof oo xirtooda ah. isuduwaha xafiiska dacwadoogaha ayaa sheegay in kadib markii ay eegeen cadeymo loo soo gudbiyey uu xafiiska dacwadooguhu ku qancay inay jiraan cadeymo ku filan oo lagu maxkamadayn karayo 59 qof oo la tuhmay. hogaamiyaha firqadan oo ahaa darawal taksi ayaa la xidhay 14-kii bishii Ebril isagoo lagu eedeeyey boqolaal xertiisa kaniisadda uu ku lahaa Kenya oo ku qanciyey inay gaajo isu dilaan si ay Ciise ula kulmaan. sida lagu xusay warbixin aqalka sanadka Kenya uu daabacay. Ninkana lagu magacaabo Mackenzie iyo kuwa la socday ayaa la rumaysan yahay inay ka hor joogsadeen xertoodii inay cunto cunaan gaajadii qabatay kadib, iyagoo sidoo kalena ka hor joogsaday in kayn ay ku jireen ay ka baxsadaan. Xasuuqan muuqda ayaa ka yaabiyey dadka reer Kenya ee masiixiyiinta u badan. Hase yeeshee dalkaasi Kenya oo tirada dadkiisu ay tahay 3.5 milyan ayaa la daala dhacaya kaniisado musuq maasuq ku salaysan iyo firqooyin dembiyo faraha kula jira. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in 5 qof ay dhinteen, 7 kalena ay dhaawacmeen kadib markii qof soo midaamiyey uu saaka isku qarxiyey makhaayad ku taala degmada Xamarweyne. Qarxan ayaa imanaya iyadoo bilihii u dambeeyey uu soo hagaagayey amniga magaalada Muqdisho. Afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed Gaashaanle Sadiiq Aadan Cali Doodishe ayaa faahfaahinta arrintaasi haddaba uga waramay wariyaha v o a da Jamaal Axmed Cusmaan.
Waa mahadsan tahay baaxda v o a, waa mahadsan tihiin. Maantay 16 January 2024 ambaare 11:04 barqanimo ayaa qof naftiha laga ihi degmada Xamarweyne, gaar ahaan maqaayadda Hindi, ayuu isku qarxiyey qofti naftiha laga ah oo dhibaateeyey naftiisa iyo naf shacab Soomaaliyeed muslimiin oo waxba ka galabsanin. Qaraxa ayaa yimid kadib markii naftiha laguhu dad shacabaha goobta kaga dhowa ay arkeen kuna baraarugeen qofka naftihaligaha uusan ahayn qof quman. Dadkii shacabka ahaa oo goobta kaga dhowa ayaa soo gaarsiiyey ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo iyaguna goobta kaga dhowa. Ciidankii ayaa isku dayay inay nolosha ku qabtaan qofkan, hase yeeshee wuxuu cararay dadkii shacabka ahaa. Ciidankuna ma aysan u isticmaalin rasaas, maadaama meesha Weyse Axmed oo suuqa ay ahayd, maqaayado waaweyn ay meesha ku yaaleen, dadkuna aad u dhoobnaayeen. Waxay isku dayeen dadkiina ka fogeeyaan goobta, isagana isagoo nool ay qabtaan. hase yeeshee naftihaligihii ayaa meesha ku qarxay oo isku qarxiyey. Khasaaraha meesha ka dhaca ayaa ah dhimashada 5 qof oo qofkii naftihaligaha ahaa uu ku jiro, iyo dhaawaca 7 qof oo u badnaa dadkii goobta kaga dhowa. Hore askarigii rabay inuu nolosha ku qabto iyo dadkii shacabka ahaa goobta kaga dhowa markii hore fahmo rabaa nolosha inay ku qabtaan, dhaawacay fudud ay soo gaareen. Sida kale xaaladdu hadda meeshii waa ay degan tahay. Khasaare intaa la egaa ka dhacay. Ciidamada amaanka goobta gaaray ayaa ka sameeyey baaritaano la xiriira exhibitka maraqmuujinada goobta laga helay. Waxaana si faahfaahsan u wadaagi doonaa shacabka Soomaaliyeed sida ay wax u dhaceen iyo sida ay ahaayeen.
Waa tahay, aad ba umaadsan tahay. Ilaa iyo hadda marka baaritaanada horudhaca ma waxay muujinayaan oo sheegayaan in qofkan isqarxiyey uu doonaya in maqaayadda isku qarxiyo, mise waxa uu qarxay markii laga shakiyey oo askartu ay ceyrsadeen? haddaad faahfaahin naga siiso, bartilmaameedka miyaa la og yahay? ma maqaayadda ahayd, ma meel kale ahayd, sidee bay wax u dhaceen?
lama oga bartilmaameedka. Waxaana ciidamada amaanku aaminsan nahay in qofka naftihaligihii ahaa uusan gaarin bartaar dalkiisii, maxaa yeele markii dadkii shacabka goobta kaga dhowaa ay fahmeen oo ay walaac ka muujiyeen oo ay khatar ka muujiyeen ayaa ciidamada amaanku sidii ku howlgaleen. markii ciidamada ay ku howlgaleenna qofkii naftihaligaha ahaa sidaasuu ku qarxay, intaa isku dayay inuu cararo oo baxsado, ciidankuna isku dayay inay nolosha ku qabtaan ayuu sidaa ku qarxay. Dadkii goobta kaga dhowaa ayaa saa meesha uga soo gaargaareen, laakiin qofka taargetkiisii ma uusan gaarin, maadaama dadka shacabka ay fahmeen. shacabkii ciidanku iskaashanaya ayaa isku dayay inay gacanta ku dhigaan qofka naftihaligaha ah.
marka askarigii ceyrsaday asaga xaaladiisu waa sidee? dhaawacyada kale dadka kale ee dhaawacyada soo gaarayse xaaladoodu waa sidee?
dadka dhaawacyada ahi dhaawacyada meel qarax ka dhacay isku heer moona ahan. dhaawacyada waxay isugu jiraan dhaawacyo culus, dhaawacyo fudud, iyo waxay isugu jiraan dad goobta ku dhintay oo iyaguna goobta ku shahiiday. marka laga reebo qofkii naftihaligaha oo isagu naftiisa iyo nafta ummad soomaaliyeedba meesha ku halaagay, marka dhaawacyo waa jiraan 7 qof. dhaawacyadu waa kala nuucnuuc, qofba sibay wax u gaareen, laakiin dhammaantood waxay ka simanyihi goobta uu ka agdhawaayeen naftihaliguhuna isagoo baxsanaya oo cararaya oo raba inuu ka baxsado meesha saa gacanta loogu dhigay saa ku qaxay.
kaasi wuxuu afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Gaashaanle Sadiiq Aadan Cali Doodishe oo u waramay wariyaha v o a da Jamaal Axmed Cusmaan. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Waxaa soo baxaya cabashooyin ka imanaya kalluumaysatada xeebaha maamul goboleedka Jubbaland oo sheegay inay dhibaatooyin kala kulmaan maraakiib ay leeyihiin shirkado kalluumaysi oo shisheeye. Dhinaca kale, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa ka jawaabay cabashadaasi. Faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayay wariyaha v o eda ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Waa kan mid ka mid a kalluumaysatada qeybaha gobolka Jubbada Hoose ee ku sugan magaalada Kismaayo oo v o a la hadlay.
Maxamed,
maxaad ka cabanaysaa?
Waxaan ka cabanayaa dee waxaan ahay kalluumaysatada Jubbaland. Maraakiibtan maarta oo meelihii aan ka kalluumaysan jirnay qalabka dhigtay, qalabka geliyeen, qalabkii baa nooga baaba'ay. Duumahana wax qalab saaran mala. Hadde labadii bilood hadda soo dhaafa dhan mar 10 naga go'day, mar 5 naga go'day, wixii dhan baa meesha nooga baaba'ay. Marka idaan u daawanay meel aan ka daawanayna ma naqaana. Wixii hadda qaar baa saaran yihiin, hataa maraakiibta kudashada hataa qaar baa saaran.
Oo maraakiibtii qaaday?
Maraakiibtaa ayaa soo qaaday.
Haye.
Hataa qaar baan ugu tagnay ma naqaano. Qaar baa guryaha iska yaalaan oo jeejahan oo kalaga googo'an oo hadda la dayactiraayo. Marka cidna la hadashay iyo cid maartaa wax noo qabanaysay iyo hooleen dee khasaare baa meesha ka imaaday. Waxaa jirta khasaare aan soo koobi karin. Laba doomood baa ahayn ilaa 3 doomood baan ahay. Kuwa kalena sidoo kale iyana waa ka maqayna. Hadda hoosheeda ku jira dacwaday baa soo taa.
Ilaa tirada guud meeqa doonay gaarisaa dhibaato loo geystay?
Hadda inaan maarta intaan ogahay adi 3 doomood baa qalab ka maqan.
Haye.
Aniga iyo doon kale iyo mid kale 3 doomood baan ahay.
Haye.
Oo kuwa foolfeyaasha ah.
Haye.
Ilaa Kooyam, ilaa Kismaayo, ilaa Goobin baa qalabkii la geliyey. Waa inagan meeshaan qaraamo jirna waayo. Marka xaaladdaasaa jirtana waa intaasaa ka cawanaynaa.
Maraakiibtaas ma xeebaha aad ugu soo dhawaadaan?
Aad ugu soo dhawaadaan, haa.
Haye.
Hataa kor way tagaan, hoos way tagaan, meel walba way geliyaan.
Haye.
Waka.
Marka maxaa codsan lahayd marka?
Waxaan ka codsanayaa dee qalabka naga jarjaraan, hana siiyaan qalabkeena nala soo gudaan. Anaga awalba horta shirkad nama siinan, kambani nama siinan, kambani nama shaqeynan. Jeebkeena baa maarata aan isku maaligelinay. Wixii hadda naga go'an hanoo celiyaan qalabkeena. Iyagana meel kale ha aadaan. Dowladda waxaan ugu baaqlahay maraakiibta dee markii lasoo gelinaya dadka kalluumaysatada waa loo sheegaa, waa la ogeysiiyaa, nama ogeysiin wasaaradda. Anshuraad baa naga qaataan, waa la ogeysiiyaa, qeyb baa maarata la siiyaa. Annagana qeybtaas aada baa ladhaha, waxaas annana kama hayno. Waxaan rabnaa inay qalabkeena siiyaan maraakiibtan ayagaa keena meel ay u jihiyaan.
Maxamed Cumar Buuni oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga ee Jubbaland ayaa dhankiisa ka jawaabay cabashada ka imaanaysa bulshada, gaar ahaana kalluumaysatada, waxaana uu sheegay in ay og yihiin maraakiibtaasi, islamar ahaantaana ay la socdaan dhaqdhaqaaqidooda. Qaarkoodna waxa uu sheegay in ay sharci ahaan maamulka Jubbaland uu sharci siiyey si ay uga kalluumaystaan xeebaha, haddii ay dhibaato geystaanna laga magi doono, sida uu hadalka u dhigay.
Hadday ay dhacdo markaaseta inay qaladkaasoo kale u yimaado markabku uu shabaab dul maro, waan fiirinaa qaabku meesha uu ka maray waa xagee. Hadday tahay meesha markaaseta ay waddadii saxda ahaa uu markabka maraya hadday tahay, run ahaantii qaladku iyaga ma saarno. Qaladku waxaan saarnaa qolooyinka iskaashatada oo kalluumaysiga badda gala. Haddii marka iyada ah markabkaas meel qaldan uu maro oo uu taabto shabaagahaasetana, waxaan u sameynaa in qolooyinkii markabka wata inaan u yarno. Qoladii shabaagaha markaaseta wax laga wax yeelayey inay wasaaradda markaas ay ku wada hadlaan. Haddii waxyaalaha dhacdooyinka badda qaarkiis marka qaarkiis shilka uu ka dhaco, wax dhan baa jirta oo markaaseta iyada ka howlgasho wasaaradda imaadaan. Markay wasaaradda yimaadaanna qof walba xaqa uu leeyahay baa la taabsiya. Haa, waynu soo gaartay, waana fiirinaa xilli walbana waa u kowrgalnaa. Markabka aan ognahay waa mid ka yaro hadda anaga xaggeena ka shaqeeya
oo
dowladda ay sharciyeysiisay. Ta iyada ahna sidaan ognahay Mombasa ayuu markabkaas unooga soo galay. Markabka isaga ah waa mid local ah, shaqada uu qabtana jariif maahan, waa gorgoor ayuu dhigaa, gorgoorkan uu kala baxaa. Qof walbo xaqa uu leeyahay waa ka siinaa. Hadduu qolooyada maraakiibta ay iyaga qalad ay sameeyaan, qaladkoon waanu qabanaa. Hadday tahayna marinka uu mari lahaa qolooyinkan kalluumaysatada ay shabaabta dhigtaanna, qof walba xaquuqda uu leeyahay baan ka siinaa.
Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Kenya ayaa maanta waxaa laga furay xarun lagu qaado imtixaanada kalkaaliyaasha caafimaadka ee danaynaya inay ka xoogsadaan wadamada dibadda, gaar ahaana gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka, sida warbixintan ku egayay wariyaha v o da Yaasin Ciise Wardheere.
xarunta imtixaanaadka looga qaadayo kalkaaliyaasha caafimaadka ee u dhashay waddanka Kenya ee lagu dejinayo waddanka Mareykanka ee loo yaqaano Pearson VU Center oo ah tii labaad ee qaaradda Afrika laga hirgeliyo iyadoo horey uga jirtay waddankaasi South Africa ayaa dhibaatooyin badan ay ku qabeen dadka reer Kenya marka ardayda iyo shahaadooyinka iyo diblomooyinka ka haysta nursing-ku ay aadi jireen South Africa iyo India si ay markaasi imtixaanka halkaasi ugu galaan. Maanta ayuu xariga ka jaray xogeyaha guud ee golaha wasiirada ee waddanka Kenya ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo qurbajoogta Musalia Mudavadi, isagoo sheegay in guul weyne u tahay dadka reer Kenya ee caafimaadka bartay, gaar ahaan nurseska oo dhaqaale badan dalkaas soo gelin doona. Waxaana dadaalkaasi soo gaarsiiyey waddanka Kenya mudanaha baarlamaanka gobolka Minnesota Maxamuud Nuur iyo wafdi ballaaran oo Minnesota ka socda oo maalmahan joogay waddanka Kenya. Waxaana uu VOA-da uga warramay Maxamuud Nuur bal faa'iidada ay leedahay xaruntan cusub iyo dadka ka faa'iideysanaya.
Xaqiiqdii waa fursad qaali ah. Qof kasta oo NASA ama kalkaaliya oo shahaado haysa oo rasmi ah oo luqadda Ingiriiskana ku fiican, hadda waxay u fududahay inuu qaato imtixaan ee u fududeynayso inuu qurbaha ku tago, khaasatan Mareykanka, Australia, New Zealand iyo Canadaba. Waxay u baahan yihiin imtixaan loo yaqaano NCLEX oo taas maaragtay maanta daahfurkii aan sameynaynay in loo fududeeyo dadka qaaradda Afrika degan in laga furo xaruntii labaad ugu weyneed, khaasatan middan baa u noqonaysa midda ugu weyn oo imtixaankaas laga qaadanayo qaaradda Afrika.
Maxamuud, marka fursadani dadka af Soomaaliga ku hadlay ee Soomaalidu ay ka mid tahay aduna asal ahaan ka soo jeedo, waxay inta badan imtixaanaadka ku mari jireen South Africa iyo wadamadaas ee India iyo meelo kale kharash badan uga bixi jireen, gaar ahaan Kenyada. Arrintaa maxay fududeyn doontaa?
Aad iyo aad bay dadka ugu fududeynaysaa, maadaama maaragtay imtixaanaadka laga qaadanayay India ama South Africa oo mar dhow laga furay. Shaqsiyan maaragtay qofka maaragtay hadduu awoodi karin, hadda hoosha waa u fududaanaysaa, meel dhow baa loogu furay. Waddanka Soomaaliyana waa u furan tahay, dadka Soomaalida u degan waddankan Kenya iyo agaarkeeda meel kasta ay joogaanba fursadaas qaaliga waa u furan tahay, sidaa darteed way ka faa'iideysan karaan. Maanta waxaa waaye fursad qaali ah oo qof walba oo daneynayo inuu kaga faa'iideysto, gurigiina in lagu keenay ka faa'iideysto. Runtii waxaa arrintan igu kalifta anigoo ah gudoomiyaha adeegaha bulshada ee caafimaadka dhanna maaragtay aniga maamulayo ama hogaaminayo. Dadkii la yimaada waa wafdi ballaaran, dad oo maaragtay kala duwan bay ahaayeen, oo madaxda isbitaalada ama madaxda nursing home-ka dadka waayeelka lagu hayo ama goobaha maaragtay dadka xanuunsan lagu hayo. Sidaa darteed fursad qaali bay noo ahayd, maadaama oo baahida ka jirto gobolka Kilimanjaro inay tahay 10,000 oo nurses ku dhawaad ah inaan imaano oo waddanka ka soo baxano, maadaama loo baahan yahay in la kordhiyo shaqaalaha kalkaaliyaasha ama nursing-ka. Tanna fursad bay iga u tahay inay fahmaan nidaamkii lagu shaqeynayay, hadhowtina hadday kasii helaan, aad iyo aad bay hadda uga heleen inay dadka maaragtay siiyaan shaqo, siiyaan iyagoo jooga waddankaas. Viisadan la siinayo ma aha mid uu qofka oo ku meel gaar ah, waa mid oo maaragtay daa'im ah oo qofka lagu siinayo shahaadada ee waddanka Mareykanka.
Dr. Cali Maxamuud oo gobolka ku-xigeenka Mandheera ayaa ka qayb galay dayaafadaasi weyne maanta la daahfuray. Waxaan weydiiyey bal dadkan Mandheera ama noodis ka soo jeeda wax ay ka faa'iidi karaan arrintan.
Horta programkan sida hore loo sheegay waa program looga targalay nurseska ee Kenya wax ka bartay. Run ahaantiina waa program aad muhiim u ah. Dad badan, dhalinyaro badan oo soo dhameysay jaamacadaha iyo kolleejyada, khaasatan KMTC oo shaqalaan ah ayaa jiraan. Sidaa daraaddeed waxaan filaynaa in weliba meeshaan aanay ka imaaday Mandheera iyo Garissa iyo Wajeer in ay aad faa'iido weyn ay ka heli doonaan, maxaa yeelay waa fursad aanan la heli karin, oo haddii halkan shaqo laga heli karin halkaas ay shaqo u heli karaan, ay waddankana ay mataqaanaa ay munaafacaad iyo taageero badan ay soo siin karaan. Hadda xagga markay tagaan waxaad la socotaa Musalia Mudavadi, His Excellency Prime Cabinet Secretary, wuxuu yiri ilaa $4 billion oo dollar oo dibida laga soo diray ayaa Kenya soo gashay. Dadkaas waa dad sidan camal uga tagay waddanka oo mataqaanaa shaqo u raadiyey, ma ahan in haddii ay tagaan inay waddanka ay ka goosanayaan. Markan waa dad aan filayna insha allah in ay tusaalena u noqdaan dadka wax baranayay oo dhiirigelin in niyad fiican ay siiyaan, in ayagana dadkii iyo qowskooda iyo waddankaba ay taageero weyn ay kusoo siiyaan dhinaca dhaqaalaha, ayagana wax isu taraan. Arrintaas aad iyo aad bay saas weydo. Markaan ani khaas ahaan waxaan sheegayaa, maadaama aan gobol Soomaaliyeed aan ka imaadnay, dhalinyaro badan oo shaqalaan ay jiraan, waxaan ku gubaabinayaa, ka codsanayaa in fursadan NCLEX oo hadda meeshan laga furo ay ka faa'iideystaan, aan qabnaa dhalinyaro badan oo nasis soo sameeyay, nursing degree, nursing diploma, kulli way u furan tahay. Dadka ugu horeeya oo ka faraqabsanaa ama ka faa'iideysanaa arrintan inay noqdaan waxay rajaynayaan ilaa iyo 10,000 oo nasis in la qaato. Arrimaha fiisaha iyo fududeynta iyo waxyaalahaasna waa aad baa loo fududeeyey, maxaa yeelay mid ugu horeysa waa in qofku imtixaanka ka baasa. Mar haddii aad ka baasto, howlaha kale aad baa loo socodsiinaya, waan la fududeeyey.
In ka badan 22,000 oo dhalinyaro ah oo ka soo baxay macaahida caafimaadka ee dalka Kenya ayaa sanad walba ka soo baxa iskuulaadka iyagoo shaqo la'aan badan ay la kulmaan, waxaana uu sheegay xogeyaha guud ee golaha wasiirada ahna wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Kenya, Musalia Mudavadi, in ay tani tahay fursad weyn oo dadka reer Kenya ay heli doonaan marka la eego shaqo abuurka iyo weliba dhaqaalaha faraha badan ee dalka ay soo gelin doonaan. Waxaana daahfurkaasi ka qayb galay wasiirka caafimaadka ee waddanka Kenya iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda waddanka Kenya ka mid ah oo ku jira xildhibaanka laga soo doorto Kamakunji Yuusuf Xasan Cabdi. Yaasiin Cise Wardheere, V O A.
aad iyo aad umaadsan Yaasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Galka Baadhista oo qaybtii labaad ee barnaamij iyo taxanaha taariikhda ku saabsan, kaasoo qaybtiisii koowaad aad maqasheen 2 bishan January. Waxaa noo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Mas-uuliyiinta hay'adda muhaajiriinta caalamka IOM waxay Galka Baarista u sheegeen in sanadkii hore laga soo celiyay dalka Liibiya 132 qof oo Soomaali ah oo doonayay dalkaasi inay ka sii haajiraan oo ay Yurub galaan. Dadka la soo celiyo ayaa hay'adda IOM ay siisaa tasiilaad ay ku jirto lacagtaasi oo faraqabsi u noqota muhaajiriinta soo noqonaya si ay ula qabsadaan deegaanada dib loogu celinayo. Dadka laga gargaaray sidii ay ula qabsan lahaayeen deegaanada ay ku soo laabteen waxaa ka mid ah Khadar Xasan Ibraahim oo bishii May ee sanadkii aynu soo dhaafnay laga soo celiyay dalka Liibiya, haatana dib ugu laabtay wajaale iyo shaqadii uu ka qaban jiray ka hor inta aanu u boqolin Liibiya.
Waxay la qabatay markay soo celisay waddankii keentay, shaqo abuur bay samaysay, lacag ay siiyeen si aan hay'adda shaqo abuur ugu samaysto, lacagtiina akoon iyagu ay sameeyeen bay soo shubay.
Halkeed joogtaa marka? Hadda ood ka shaqaysa?
Walaal, waxaan joogaa Togo Jaale, badda ka daqalna basda loo yaqaan.
Waa garta. Marka halkaas ma meeshii horeed ka tagtay baa markaad Liibiya tegaysa?
Haa, waalkii hooyadii abbaayga joogaa ma bartaan ka tegay weyaan markii hore aan tegay.
Ma halkaasaad ku dhalatay?
Haa, halkaasaan ku dhashay. Haa, isla bartii baan kusoo noqday anigoo nolo caafimaad qaba.
Khadar Xasan Ibraahim waxa uu iga sheekeeyey sida ay magafayaash ku khayaamaan dhalinyarada tahriibaysa iyaga oo safarka qaybihiisa hore aan ka qaadin wax lacag ah si ay dhalinyaradu ugu dhiiradaan inay halista qaataan.
Walaal, Liibiya waxaan tegay 2012 bishii 2-aad 15-keeda ayaan ka baxay. 15 cusho safar baan kasii jirnay, adoo bishii 3-aad oo Gowa ayaan xeradii magafaha galnay.
Halkee ku taalaa xerada magafu?
Magaalada la yiraahdo waxaan geliyeen Ashuweer. Liibiya ku dhex taalo waa meesha xaruntooda ugu weyn ku taalo weyaan kan magafeeno. Waa halkan lacagta ku dhamaystiray 11 kilo doorar baal ku dhamaystiray weyaan. Waa meel aad ay ugu taxadireen oon ciidanay u dhoweyn cidna u dhoweyn oo meel gurgaan ay ku taalo.
Malama deegaanka ku taalo mise dhinaca xeebta?
Haa, waa magaalo yar. Haa, magaalo yar iyaguna iska leeyihiin weyaan waxay taabaan xeradooda ka baxsato. Isla markaaba waa lagu soo celinayaa xataa shacabka oo shaqeeya. Dhowr qofa naga baxsay, dhowr qofna waa la soo celiyey. Dhigtana mayna dirin, waxaa nagu raadeen tusaale nooma dhigeen qofkii dambe baxsay soo moogadeen in Soomaalka sayna loo soo celiyey. Dadka dhexe taa ciidanka hadda u tagtana annaga naga soo keenaysanayaan bay nagu raadeen.
Waxaad ii sharaxdaa sida yaa kuu soo diray $12,000?
$12,000 walaahi hooyo iyo aabo oo nool ayaa maxay ahayday iyadoo sii tegay siday xaafadaha iyo ummadda ehelkee familiga nahay. Mid u hortegayeen ayay ii soo dhamaystiraan lacagtii oo ay lahayeen inanka iyo magafay iga jirada ahay kolba qayb lasoo diray.
Lacagta maxaa lagu qabanayay?
Waa tan ay madax barshadaha naga noo haystaan weyaan ay leeyihiin annaga ay soo wadnay Yurubna way dageenan.
Marka Soomaaliya markay kaa kaxaynayeen lacag may kaa qaadeen?
Bay intaa hore ilaa markaad Soomaaliya ka imanayso Ethiopia dhexmarso ee Sudan dhexmarso wax lacag lagu deynaya ma jirto. Marka Liibiya soo gaadho ma lagu kusata lacag ayaa wixii kharash ama gaadho fuul amba cunto cun amba dhar iibso.
Ka kadib markii uu ka soo baxay xabsiga magafaha Khadar Xasan Ibraahim waxa uu ii sheegay in horaantii sanadkii 2022-ka uu boqolo xeebaha Liibiya si uu isugu diyaariyo safarka uu doonayo inuu ku gaaro Yurub.
Marka doontii ugu horreysay goor maad raacday?
Tirbiyi lagama raaco doonyaha waa tirbiyi yaro tirbiyi xagga galbeedka ka xiga xagga Jumuse u dhow.
Waa
magaalo yaro saawiyo la dhaayaan, magaalo yaro saawiyo la dhaayaan. Tiyada deetana aan raayday galay. Damaasha doonyaha nooc baad loo yaqaan laga diraam garanaysaa in qiska lagu rsi. Tiyaban maxay ahayday markii baan lacag sii diray 1500 doolar tiyana aan idir banku waa sax doonyaha saska raacayaan fi meesha ay stay Libyan daas kala. Ayaa guurad sara safarkan di diyaarinaya isugu guurso lacag ee meedan tirnaa itraan tii markaan bil joognay safarkayga sugan ambu meesha maxay leey dagaal ka dhaco markaa aan qala qabil qabil iyo xisku ay sidii ma meesha isku laayeen sawiis magaalada aan joogay sara meesha dagaal cusub ka dhaco oo riyaha dadaha iyo kantaala isku adeegsanayo oo si xun weyn meesha agteeda lagu dagaalamay itana ninkii Libyan ka meesha iska lahaa ba maal intu soo hadlay ku meesha u shaqeynayo saabdin buu ahayday iska meesha waxa ku tirana waa barkii saarna shaqeyno hadeen iyo maalin baa ahbadaha iyo kantaala iga dul dhacay wixii soo gaaran masuuliyadnihii wixii Soomaaliya meesha joogana Tripoli ha tagaan wixii kale ajaanib afrikaanta ka yimid galbeedka Afrika sida Guinea Bissau iyo Ghana iyo Mali iyo waxana magaalada ay joogan dadku way joogan saawiye askar galayaan marka wixii taxi u baahdaan in kasta meesha doonayaan geeynaa wax taxi oo lacag laga qaadiyo ma jiro ana lacag taxi sidii nagu soo rajay 3.2 laba qof aan hayno soo waan ku soo gooniyay waqtiyadaas dhawaan ma ka dambeynay
imisa qof aad ku raacdeen doonta
dhowriyo 9 qof aan ino kala duwan oo masari iyo eritriyaan iyo suudaan
haye maxaa dhacay marka
isla markaa xiin laga diray 3 habeenimo meesha aan ku afsaanay doonta laga diray marka kuna sagaan cusdan diray magarasa wiyaana wax lagu talagalay steed allana laftoodi marka aan ino la doon magarna
haye
marka badana habeen weeyaan maayil lama galo maalinkii ciidamada ilaaliyo ilaa maraakiib badan ba ku jirto ciidamada Liibiya leeyihiin oo xeebaha sabteesan mud maalina dib u geliyeysna markaa labada lagu soo qabanaya magaranas
maxaa dhacay marka
laakiin habeenkii habeenkii ma shaqeeyaan way soo rawaxaan magaranas dadkan markaa taariibeyshana habeenkii la geliya markaa inta habeenimadaas ay uga faa'iideystaan oo u fogaadaan
waa gartay marka waad gasheen habeenkii
waan talnay habeenkii gudina suucno adoo ilaa barqadi wax suucno yalla haa adoo leeyahay toonki marka dhawda ayaa maxay ahayd meeshana diyaaradana way leeyihiin oo ay badda ku ilaaliyaan moogto kubada saaloo turmariyo magaranas sanadkii soo socday bi diyaarad nadu moogto sawir mi laga qaaday sanadkii ciidanka leeyahay oo shaqeynayso isla markiiba sawirkeena laga qaaday bartaan mirror number location ka yagay markii kan lagu dhawaan baa u dirtay isana markii u dirtay markii kuna dayay doontana isku socodna haddii waa wax yar oo noqono laba yar oo matooro min dhalixda yahay ama min afartan yahay baa lagu saaray aan meel gaari markii kuna wax biyaa lagu tabagalay halkii saacad 10 km ma taasan meel bujaray sana maxay ahayday isla markiiba waxaan aragnay markii ciidamada Liibiya la yeeyay oo xaqii talyaaniga uu soo xandhiban nagu wariyay oo xaqii uu soo xandhin
markaa
sana uu nagu soo qirab qabtay kama dadka baxsan istaraatiijiga kama dheereeyay
waa gartay
ayaa adlac barra ayaa adlac ma bax ku raso kulli aan soo degan nagu arkay sabeena markaa ka soo fuula
waa gartay
sana sidii aan markii doontii rafkii soo degnay markii ay wateenayna soo saaray
xaqweedigay
ku soo qabtay aanay miyo daacidan waa ciidanayo dirkii ku in baayasay ku soo wadan jeer mi kadinba laga soo dejinay kadana waxa kugu sii sidayo waa boolis iyo ambalaas ay wataan oo caafimaadkii oo wax kale ma joogan iyo UN-ka
waa gartay
oo jeegana loo gishinayo dadka in naxaas aan dowlad dhahays
waraysiga oo galka baarista siiya waxa uu kaga garaabay inuu san sahlanayn safarka Yurub kadibna waxa uu bishii July 2022-kii isku diiwaan geliyay in dalka dib loogu soo celiyo safaaradda waxaad ku tiri waan laabanaya
safaaraduna ayaa intay gudbiso waan noqonayaa ma ku safaaraduna waan sheegtay inaan salaabanay
waa ka markaas lagu diiwaan geliyay in lagu celinayo
markaas la diiwaan geliyay magacaygu saxan iyo goobtan ku noqonayo iyo sawirkiiba la iga qaaday sana sidii safaarad aan ayaa lagu soo gudbiyay
waxaa
Khadar Hassan Ibrahim oo ah kan shanaad ee qoys leh 7 caruur ah waxa uu galka baarista u sheegay in qoyskiisa tahriibka ay uga baxday ilaa $18,000 oo u badan lacagaha la siiyay magafaa. Abdikariim Ahmed Xinif waa gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ee Soomaaliland. Waxa uu galka baarista u sheegay inuu hoos u dhacay qulqulka dadka ka tahriibaya Soomaaliland.
Waxaa jiray waqti 2010 iyo wixii ka horreeyay ilaa 2014 dhalinyarada tahriibaysa ee saxaaraha iyo badaha maraysa ay xarka goosada ahayd oo tiradhaaf ahayd oo aan runtii cidba deeshay karaynin oo aanay jirin baa waxaan oran karaa guri Soomaaliland ka mid a oo aanay cidi ka tahriibin ma buu jirin baan filaya hadduu jirana aada bay u kooban tahay. Laga soo bilaabo sanadkii 2018 waxaad moodaysay tahriibtu inay hoos u dhacday oo dhalinyaradu sidii hore u tahriibi jireen aanay u tahriibin ama sidii hore ama noocyadii hore way noocyadii hore waxay ahayd noocyad ree Soomaaliya way ku yaraayeen xagga Yemen inay maraan Ethiopia mari jireen dabeedna Libya mari jireen Suudan bay mari jireen dabeedna Libya mari jireen Saxaraysi mari jireen halkaasay dabeedna dooyo ka raaci jireen wax ku dhintay wax ka gudbantay way yeelan jireen. Inta wixii ka dambeeyay waxaad moodaa inay aad iyo aad u yaraatay inkastoo dariiqii kale ay furmeen hadda oo dariiqan aad moodo inuu masaafo ahaan haba ka fogaado laakiin uu ka hore ee mahalakada badan lahaa uu ka yara dhib yar yahay oo dariiqan Mexico dadka Mareykanka socda ee leedho gudaha ay ka dhacaan dariiqaas uu furmay isaguna waqti dhowito oo sanadkii 2023 sanadkan imika dhammaanaya bartamihiisii xarkuhu goostay laakiin imikaisna waxaad moodaa sababtaanu ma garan karo inuu aad u yaraaday baad moodaa.
Waagad marka waxyaabaha ugu wacan ee hakiye ama yareeyey maxaa ka mid a?
Waxyaalaha ugu badan ee hakiye waxaa ka mid a kow wacyigelin fara badan oo dadka laga wacyigeliyo dhibaatada ay tahriibtu leedahay dhalinyaradii tahriibtay oo waayahooda ka sheekeeyey oo wacyigelinta qeyb ka noqday dhalinyaro badan oo markii hore tahriib noqotay oo ilaa 2018 ilaa 2000 sanadkan waxa aanu soo celinay weliba laga soo celiyay dhalinyaradii taariibtay ahayd anagoo kaashanay hay-adda OEM waa 532 qof weeye 532 qof waxaa loo abuuray maalgelin baa la siiyey ganacsiya loo abuuray meherada ay furteen ganacsiya wanaagsan bay wataan intooda badanna way u najaxday ganacsigii. Marka waxaa markay social media iyo media kaleba ay ka arkaan dhalinyaro badanna waxay ku dhiirateen inay soo noqoto dhalinyaro badanna waxay ku dhiirateen inay tahriibtay waxay ku fikiriyeen ay iska joojiso. Waxaa kaloo ka mid a runtii dhalinyaro badan oo jaamacada markay ka baxaan ka warwari jiray inay shaqo raadsadaan ama shaqo inay waayaan oo loo furay waxaan mashruucan lahaa shaqo qaran la furay oo shaqo qaran markay kasoo baxaana la shaqaaliyay dowladda ay toos u shaqaalayso taasina qayb bay ka noqotay yaraantii tahriibba ayay is dhinto.
Fursadaha loo sameeyay dadkan markii la soo celiyay ii sharax.
Haruun fursadaha loo sameeyay waxaa ka mid a iminka masalan oo kale dadkaas 532 dhalinyaradii Liibiya laga soo celiyay waxaa loo sameeyay fursado ganacsi oo ganacsi baa loo abuuray qofka ugu yar baa la siiyay $2,000 soo ganacsi uga abuurto ganacsi aasaasi ah waana intooda badanna way u najaxday. Waxaa kaloo jira dadkan Yemen laga soo celinayo iyo iyaga laftooda intaan lacagtan la siinin ilaa 6 bilood oo kale ayaa la masruufa oo lacag la siiya oo raashin la siiya qaarkood oo waxyaalaha shelterka iyo waxyaalaha noocan la siiya. Waxaa kaloo jira oo iyana dee qeyb ka ah dhalinyaradan shaqo qaranta oo dowladdu markii mashruuca furtay iyaguna runtii qeyb ka noqday in ay shaqeeyaan oo tahriibtii waxay ku fikirayeen inay ka yaraatay.
Iskuullada ama goobaha waxbarashada waxaan maqlay dad ku dayda macalimiintooda tahriibiya dad dabcan dee asxaabtooda dadku dayna aada ba u badan yihiin. Wax wacyigelina dowladdu ka samaysay iskuullada bulshada dhexdeeda oo dadka lagu joojinayo?
Haa, annaga hay-adeedu ama xafiiskan aan mas-uulka ka ahay iskuullada iyo jaamacadaha mid walba wuu tagaa wacyigelin bay sameeyaan tahriibkii dadka kala hadlaan aad iyo aad baa la wacyigeliyaa. Waxaa kaloo yana jira dad iskood isu xilqaamay oo ree Soomaaliland oo iyaguna tahriibta aad uga hadla ama munaasabad ay ku talagalan ha noqoto ama munaasabad un markaa u muuqatay ha noqoto ku talagalay baa jira. Waxaad moodaa tahriibtu inay tahay arrin aafo guud, dadku si wada dhadhamiyey guri walba ay gashay, dabeedna cid waliba go-aansatay waxay ka qaban karto inay ka qabato. Marka wacyigelinta si way jirtaa guud ahaan.
Dadkan shabakadahan isku xiran ee dadkan tahriibiya iyaga oo lacagaha faraha badan la ka qaato oo lay sheegay inay meelo kala duwan joogaan, haday Soomaaliland, haday Soomaaliya ta Muqdisho, Ethiopia ilaa ay Liibiya ku dhammaadaan, dadkaas iyaga maxaa laga qabtay? Dad xukuno lagu riday ma jiraan inta la qabtay?
Way jiraan dad iyo gaadiid xukuno lagu ridayba way jiraan, xataa Soomaaliland way jiraan. Waxaana jira xeer dhowaan golayaasho ay meel mariyeen oo baaskareeyeen oo madaxweynu saaxay oo dhaqan galay oo lagula dagaalamayo taariibta iyo taariibiyeyaasha dadka dadka iibiya loo iibuna dad bay kala iibinayaan. Lagula dhaqmayo, lagula macaamilayo, qaar badan lagu fuliyey dhaqan gal la-aa baa jira. Marka runtii awood bay saartay dowladdu dhinac walba inay arrintaas waxay ka qaban karto ay ka qabato.
Maamul goboleedka Puntland waxa uu ka mid yahay degaanada ay ka tahriibaan dadka ugu badan ee Soomaalida iyo Itoobiyaankaba isugu jira, kuwaasi oo gaara Yeman kadibna wadamo kale uga sii gudba. Mid ka mid ah dadka ka tahriibay Boosaaso bishii Maarso ee sanadkii 2022-ka waa Suldaan Axmed Maxamuud oo markii hore u safray Yeman, haatanna ku sugan Liibiya. Arrintaasi oo muujinaysa sida ay isugu xiran yihiin magafayaasha ku kala sugan wadamo kala duwan. Galka baaristu waxa uu wareystay Axmed Maxamuud Duuxyare oo ah aabaha Suldaan oo ka sheekeeyey dhibaatooyinka uu la kulmay wiilkiisa.
Video baa la soo tuuray wiilkaas isaga oo la dilayo oo la garaacayo, dabadeedna cod baa la soo duubay. Waxa la yiri wiilkaagu waa ka wuxuu jiraa Liibiya, magafe ayaa haysta, waxa lagaa doonayaa lacag waxay tahay $14,500. Kabacdi waxaan sameeyey ummadda Soomaaliyeed walaalahay ayaanu ka codsaday in ay caawinaan, maadaama anahay aabe Soomaaliyeed camalna aan haynin. Markaas kabacdi ayaa ummadda Soomaaliyeed walaalahay dal iyo dabad baha joogeen, aad baan uga mahadcelinaya. Iyaga ayaa waxay sameeyeen ila soo xiriiray, dadkaas baa markaas wiilkii lacagta ay soo dirayaan ka saaray, waa dhiibay. Wiilkii waa ka saaray Axmed Ribuli baa la geeyey. San bilood ayuu wiilkii joogay caafimadda aan ku biiraynay. Kabacdi waxaa la geeyey habeennimaa loo soo dhacay wiilka, askar baa usoo dhacay isagiio dhalinyaro uu ku jiro, waa la qaaday. Muddo shan bilood hadda raadinayno lacayn feerash Liibiya meel uu ku xiranya waa garan weynay tii bishaa ku dhacday. Waa la qaaday wiilkii, meeshii waa laga saaray, waxaa la geeyey meel dhaqar ah. Dhaqarkii ayaa muddo shan beri hayay, daawo ITB ayaa la siiyey. Wiilka qalfoofa koolfiid uu ii soo galay, wuxuu aabu waxba kaa qarinaa ustaayaa. Wiilkii gacmihiisii iyo lugihiisii oo dhuudhuuta wejigiisu aadan garan feerihiisii. Aniga aaba Soomaaliyeed baan ahay, aan ma aran dadka baamudada aan kula haysan. Marka saas ayaa arrintu u dhacday. Ummadda Soomaaliyeed walaalahayna waxaan u sheegayaa caruurahooda tahriibaya in Liibiya ay xumaatay maanta, aan innana ka gudbi karin. Ay lugooyin tahay ciyaaladan ka socda, iska cararaya, waalidkood dibaya. Waxaan ka codsanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed dhammaantood inay waalidkood dibka ka daayaan. Liibiya waabaa laga gudbi jiray oo looga tahriibi jiray Yurub. Haddata waxa weeye qofka magiisa laga jibaaran ama sadex baaran markii laga qaado, baan weliba la sii daynin jeelasha lagu sii haynayaa.
Axmed Maxamuud Duuxyare waxa uu galka baarista u sheegay in jirdil wiilkiisa loogu geystay xabsi ay leeyihiin magafayaasha, jirdilkaasina uu horseeday caafimaad darro. Waxa kaloo aabihii uu sheegay inay haatan bixiyeen lacagtii uu ku raaci lahaa doonta.
Badda lacagtii doonta waa dhiibnay habeenkaa markaa raafa ay jeelka geeyay. Wuu isku dayay inuu badda ka gudbo, laakiin nasiib wanaag waa la xiray jeel baa la geeyey. Jeelkii buu kusii xanuunsaday, dilkii magafe ayaa kusoo baxay, baa la iska qaaday oo xeradii askartii intay iska qaadeen meel dhakhtara ku tuureen. Dhakhtarkiina shimberi uu ahayay daawadii TB-da buu siiyey. Wuxuu magaalada u geeyey Axmed Dowjeed bisha qaba neeftuna qaadayso. Sidaasu wiilka xaaladaas sugan yahay. Marka dhibkaasay leedahay tahriib.
Suldaan Axmed Maxamuud oo 23 sano jir ah waxa uu weli ku sugan yahay dalka Liibiya. Axmed Maxamuud Duuxyare waxa uu muujiyey inuu jeclaan lahaa wiilkiisu inuu ku soo laabto Soomaaliya, hase yeeshee go'aanka kama dambaysta ah uu isagu iska leeyahay. Maryan Yasin Haaji Yusuf waa ergega gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta. Waxay galka baarista uga warantay gargaarka ay heli karaan dadka doonaya inay waddanka ku soo laabtaan.
Sanadkan aad waxaan uga shaqeynay Suudaan dadka siday oo dib dalka loogu soo celin lahaa. Marka inta ugu badan horta dadka Soomaalida oo Suudaan kasoo barakacay inta ugu badneyd hore dad waxay ahaayeen u baahan safaaradda inay borderka keliya ama maxala xuduudda inay dhaafiso. Marka inta ugu badan dadka ayaa isoo dabaray maasha allah, waxay dhahayeen anagoo isdabari karnaa ee dadka aan u baahnayn wax siiya. Marka ilaa iyo adi 1200 oo maxaala muwaadiniin Soomaaliyeed ayaan kasoo noqnay wadanka Suudaan, taasoo ahayd shaqo oo dowladda Soomaaliya ay hogaaminaysay. Xafiiskeena oo hadda ka tirsan madaxtooyada qaranka ee wasaaradda arrimaha dibadda, waxaana adiga charter flight iyo badanaa aan u ijaarnay, qaarna UNka anaga aan caawiyay. Ilaa iyo hadda marka haddaan sanadkan ku daro, waxaan dalka dib ugu soo noqnay ilaa iyo 3500 muwaadiniin Soomaali ah. Marka dadkan hadda aan ku sheegay hay-adda UNHCR ayaa loo barnaamij xaaladaha mid ahaana UNHCR mid more emergency-ga oo qofka adiga markuu soo degto ilaa iyo 6 bilcamal maxaala cash support la siinayo. IOM waxay u diyaarinaysay adiga wacyigelin iyo shaqo abuuris. Marka business plan qofka loo suubinayay dhalinyarada inta ugu badan waxay rabaan bajaaj ama taksi in loogodo si ay ugu wada shaqeystaan.
Mas-uuliyiinta Soomaalida iyo kuwa hay-adda IOM waxay sheegeen in Soomaalida kusii qulqulaysa wadamada Liibiya, Suudaan iyo Yemen ay la kulmaan dhibaatooyin fara badan, kuwaasi oo halis ku ah naftooda. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. Maraakiibta iyo diyaaradaha Maraykanka ayaa dadaala ka wada xeebaha gacanka cadmeed si loo helo laba askari oo ka tirsan ciidamada badda Maraykanka oo la leeyahay. Warbixinaha wakaaladda wararka Associated Press arrintan ka qortay waxay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Isniintii shalay ayaa faahfaahin yar laga helay qorshaha howlgalkooda badda oo ahaa mid ay ku doonayeen inay kula wareegaan dooni sidee qaybo ka mid ah gantaalada ridada dhexe ee Iiraan oo ku sii jeeday Soomaaliya, sida uu sheegay sargaal ka tirsan difaaca Maraykanka. Sargaalkan ayaa sheegay in shaqaalaha doonida oo aan wadan calanka dalkaasi ay qorsheynayeen in qaybaha gantaalada oo ay ku jiraan madaxyada gantaaladaasi iyo matoorada ay ku wareejiyaan doon kale oo ku sugan xeebaha Soomaaliya. Ciidamada badda ayaa doonidaasi aqoonsaday, waxayna ku aqoonsadeen inay tahay mid ka mid ah doonyaha hubka sharci darrada ah kala gudbiya kana keena dalka Iiraan ee u soo daabuli jiray Soomaaliya, ayuu yiri sargaal diiday in magaciisa la xuso sababo la xiriira xogta oo aan la ogolayn in laga hadlo. Navy Seal-ku waxa ay saarnaayeen markabka lagu magacaabo USS Lewis Poler oo ah markab saldhigiisu yahay badda oo ciidamada baddu ay leeyihiin, waxayna ku safrayeen askartan doon yar. Mid ka mid a askarta ayaa badda oo xoogaa kacsanayd waxa uu ka dhacay doonta markii ay korayeen abaar 8 fiidnimo xilliga Soomaaliya, waxaana markiiba u gurmaday oo ka daba booday askari kale, welina 2 waa la isku la'yahay. Kooxdii askarta ahayd ee doonta yar wadatay ayaa waxay soo qabteen shaqaalihii doonta hubka waday oo aanan haysan waraaqo aqoonsi ah, waana la xiray. Sidoo kale hubkii doonta saarnaa ayaa lala wareegay iyadoo doontiina la daluuliyay kadibna la quusiyay, taasoo ah nidaamka loo maro doomaha sharci darrada ah. Saraakiisha Maraykanku waxay sheegeen in biyaha gacanka cadmeed ay yihiin kuwa diiran ciidamada Navy Seal-kana loo tababaro xaaladaha degdega ah. Maalintii Isniinta, maraakiibta ciidamada badda, helikobtero iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa ka qayb qaatay baaritaanka socda. Ciidamada badda ee Maraykanka ayaa howlgallo isdaba jooga ka sameeyey gobolka, iyagoo sidoo kale qabtay hub saarnaa maraakiib u socday xuutiinta Yemen ee ay taageertay Iiraan. Saraakiishu waxay sheegeen howlgalka Navy Seal-ka uusan la xiriirin howlgalka ay Mareykanka iyo wadamo kale oo caalamka ah ay wadaan oo lagu ilaalinayo maraakiibta ganacsiga ee maraya badda cas ama weerarada jawaabta ah ee Mareykanka iyo Ingiriiska ay ka fuliyeen Yemen labadii maalmood ee lasoo dhaafay.
Aad iyo aad bumaasantay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka Associated Press inala socodsiinaysay. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Gobolka Iowa oo ku yaala galbeedka dhexe Mareykanka ayaa shalay marti geliyey tartankii ugu horreeyey isreebreebka doorashada xisbiga jamhuuriga oo tartamihii soo baxa uu noqonayo ka madaxweyne Biden kula tartami doono doorashada bisha Noveembar. Haddaba intaynaan u gelin natiijada doorashadii shalay oo habeenkii xalay ahaa lagu dhawaaqay, bal aynu horteegno waxa gobolka Iowa ka dhigay ka koowaad ee isreebreebyadu ay ka dhacaan. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Gobolka Iowa waa badanaaba dhaqan ahaan waa gobolka ugu horreeya lagu qabto kulankaas oo loo yaqaano caucus ama babar kulanka siyaasadda ee dadka gobolka degan u codeynayaan hoggaamiyeyaasha xisbigaas ku tartamaya. Gobolkaas waxaa ka soo qayb galay oo badanaaba codkooda la filaa 40 delegates oo ka kala socda delegateska amaba wufud ka kala socda 99 county ama degmo kuwaasoo codkooda ku bixiya.
Cimilada oo maalmihii lasoo dhaafay aad u qaboobayd qaar ka tirsan gobollada Mareykanka ayaa la saadaalinayay in isu soo baxyada dadka ay saameyn ku yeelan doonto, iyadoo la og yahay in dadweynaha reer Iowa ayna codkooda si toosa u dhiibanaynin oo ergooyin ay wax dooranayeen. Haddana sidee ayay ahayd xaaladda codbixinta ee gobolkaasi? Waa kan wariyaha VOA-da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo arrintaasi sharxaya.
Sandheer, waa mahadsan tahay. Waa sida aad sheegtay, cimiladu aad bay u xumayd oo baraf xooggan iyo qabow daran ayaa jiray, taasina xoogaha waxaa la warinayaa in ay saameyn ku yeelatay soo bixii ama ka qaybgalkii ergada doorasho ee xisbiga jamhuuriga ee musharaxa xisbigaasi ee ku matalaya doorashada madaxtinimada ee sanadkan dabayaaqadiisa ka dhacaysa Mareykanka. Haddii aan usoo noqono xulashadaasi xalay ka dhacday gobolka Iowa, Iowa waa gobol muhiim ah oo inta badan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriguba ay ku qabtaan ergadooda ugu horeysaahi ay ka codayso, islamarkaasina qeexda halka xisbigaasi ugu jihaystay ama uu qofka uu dabcan doonayo in uu hoggaanka u qabto dalka Mareykanka. Laakiin doorashadii xalay aad waxaa loo saadaalinayay ama madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ku guuleysan doono, laakiin inta badan saadaashu waxay ahayd yaa ku xigsan doona, qofkee kaalin fiican geli doona, ma soo jari doonaan. Waxyaabaha inta badan saadaasha la sheegay oo ah inuu aad u guuleysan doono, runtii sidii saadaashu ay qabtay ayaa dhacday. Ergadii markii la tiriyo codeynta, dabcan gobolkaasi codeyntiisu ma aha mid doorasho toos ah oo dadweynuhu ay ka qaybgalaan, waa ergada xisbiga ayaa codeynta qabata. Codadkii markii la tiriyay 51% waxaa ku guuleystay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, waxaana uu halkaasi ka helay 19 eriga codeed sida natiijadu uu helay ay muujinayso. Waxaa ku soo xigsaday gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis oo dabcan aad uga hooseeyay intii la filayay, waxaana uu helay wax ka badan 21% oo siinaysa ilaa 8 erga ah. Waxaa ku soo xigsatay oo 19% codadkii la tiriyay heshay gudoomiyihii hore ee gobolka South Carolina ahaydna ergiga ama safiirka Mareykanka u fadhiisa qaramada midoobe xilligii madaxweyne Trump, waxaana ay heshay 8 ergo codeed oo la mida intii uu helay Ron DeSantis. Musharaxa ugu dhowaa ee kusoo xigsada wuxuu ahaa Ramiswani oo helay 7% markii natiijadaasi soo baxday kadibna halkaasi ayuu ku macsalaameeyey ololihiisa doorashadana uu ku xayiray. Marka waxay muujinaysaa in Donald Trump uu yahay qofka ay ku guuleystay doorashadaasi ka dhacday gobolka Iowa, islamarkaasina loo dareerayo lagana warsugayo waxa ka dhici doona gobolka New Hampshire oo ay doorashadu ka qabsoomayso.
Guusha weyn ee Trump uu ka soo hooyay gobolka Iowa maalintii shalay ahayd lama mid ahayn tii sanadkii 2015, xilligaas oo dad ka magac weyni ay doorashada kula jireen, sida uu markale sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Inuu dib u noqono sanadkii 2016 oo madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump uu u ordaayey wuxuu helay 42% ayuu codka helay, inkastoo rag badani madaxweyne jagada madaxweynaha ordayeen, kuwaasoo runtii markaa ka magacweynaa Donald Trump oo layslahaa ma soo bixayo. Waqtigaas ayuuna helay 42%. 99 countina wuxuu helay 730 ka mid ah.
Sidaanu soo sheegnay, gobolka Iowa waa gobolka ugu horeeya ee martigeliya doorashooyinka madaxtinimo ee Maraykanka, waxaana xigi doona gobolka New Hampshire, sida uu mar kale sharxayo wariye Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Sandheere, waa sidaa sheegtay, gobolka New Hampshire ee talaadada soo socota ayaa waxa uu noqonayaa gobolkii labaad ee ka codeeya ama u codeeya musharaxiinta isku haya ee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa ee saddexdaasi musharax ee madaxweynihii hore Donald Trump, gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis, iyo gudoomiyihii hore ee gobolka South Carolina ee Nikki Haley haweeneyda la yiraahdo ayaana isku hayn doona. Trump, inkastoo uu weli hogaaminayo gobolkaasi New Hampshire, haddana saadaasha la bixinayo waxay muujinaysaa in gudoomiyihii hore ee gobolka South Carolina ay ku soo dhowaanayso oo ay helayso taageero aad u fara badan. Gudoomiyaha laftigeeda oo xalay hadashay kadib doorashadii ka dhacday gobolka Iowa waxa ay sheegtay inay rajaynayso in New Hampshire ay sixi doonto waxa ka dhacay Iowa, waxayna ula jeedaa in Iowa maadaama uu ku guuleystay Donald Trump ay iyadu ku guuleysan doonto New Hampshire. Haddii wax yar aan ku noqonno, labadan gobol inta badan isku dhinac ma raacaan, oo Iowa haddii aan eegno doorashadii ugu dambeysay sareereebka ee jamhuuriga ee Donald Trump markii uu madaxweynaha noqonayay, jamhuuriga dhexdiisa Ted Cruz oo senator gobolka Texas ah ayaa ku guuleystay gobolka Iowa, markii la aaday New Hampshirena waxaa guuleystay Donald Trump. Sareereebkii xisbiga dimuquraadiga ee sanadkii 2019-2020 waxaa gobolka Iowa ku guuleystay musharaxii xisbigaasi ka tirsanaa Pete Buttigieg, halka gobolka New Hampshirena uu ku guuleystay musharax kale oo ahaa senator Bernie Sanders. Biden oo dabcan ku guuleystay musharaxnimadii xisbiga dimuquraadiga ee sanadkaasi oo labadaas gobolba waa ku guul daraystay, laakiin gobolkii ku soo xigay oo South Carolina ah ayuu ku guuleystay. Marka inkastoo doorashooyinkan ay saadaalka bixinayaan halka la aadi doono, haddana mar walba ma noqoto cidda ay farmuuqaan ama ay taageeradooda soo siiyaan inay mar walba iyadu guuleysato.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay doorashooyinkii isreebreebka ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanka oo maalintii shalay ahayd si rasmi ah u bilowday. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Weli waxaad la socotaan v o a Washington. Hay-adda duulista rayidka ee dalka Tanzania ayaa sheegtay inay ogolaanshihii kala laabatay shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways inay samayso duulimaadyadii isaga kala goosh jiray caasimadaha Kenya ee Nairobi iyo Tanzania ee Dar es Salaam oo xarunta ganacsiga ee dalka Tanzania, halka caasimaddu ay tahay Arusha. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo haya wariyaha v o a da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Tanzania ayaa sheegtay in go'aanka ay qaadatay ee u argudanayso kadib markii Kenya ay duusiisay xuquuqda shirkadda diyaaradaha Tanzania ee duulimaadyada xamuulka ah ee isaga kala goosha labada dal. War qoraalah oo ay soo saartay hay-adda duulista rayidka ee Tanzania ayaa lagu sheegay in ay go'aansatay in ay laasho ogolaanshaha diyaaradda Kenya Airways ee ah inay ku shaqayso duulimaadyada rakaabka ah ee u dhexeeya Nairobi iyo Dar es Salaam laga bilaabo 22-ka Janaayo ee sanadkan 2024-ka. Tani waa jawaabta go'aanka mas-uuliyiinta hawada ee Jamhuuriyadda Kenya ay ku diideen codsigii Tanzania ee ku saabsanaa howlaha duulimaadyada xamuulka ah ee shirkadda Air Tanzania, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay hay-adda duulista hawada ee Tanzania ee TCAA. TCAA ayaa sidoo kale sheegtay in go'aanka ay Kenya ku diiday codsigii duulimaadyada xamuulka ah ee shirkadda Air Tanzania uu jibinayo heshiis is-afgarad ahaa oo labada dal dhex maray 2016-kii, kaasi oo la xidhiiray adeegyada duulimaadyada. Bayaan ay soo saartay shirkadda Kenya Airways ayay ku sheegtay inay ka warheshay xayiraadda lagu soo rogay duulimaadyadeeda, waxaana ay sheegtay inay wadahadal kula jirto mas-uuliyiinta duulista hawada ee labada dal si loo helo xal xaqiijin kara in aysan jirin wax carqalad ah oo ku yimaada duulimaadyada Nairobi iyo Dar es Salaam. Kenya Airways ayaa ka mid ah diyaaradaha ugu waaweyn ee qaaradda Afrika. Tanzania, oo ah waddan soo jiidasho leh sida buuro iyo kayd xayawaano duurjoog ah oo baaxad leh, ayaa sanadkii waxaa booqda in ka badan 1 milyan oo dalxiisayaal ah, taasi oo ka dhigaysa mid ka mid a suuqyada ugu waaweyn ee dalxiiska caalamka. Khilaafka soo kala dhex galay Tanzania iyo Kenya ayaa sii kordhinaya tirada sii badanaysa ee muranada ganacsi ee u dhexeeya dalalka xubnaha ka ah bulshada Bariga Afrika. Kenya ayaa horay uga cabatay badeecooyinka raqiiska ah ee ka soo gala dhinaca dalka ay deriska yihiin ee Uganda, waxaana ay xanibtay qaar ka mid a badeecooyinkaasi sida caanaha iyo sonkorta, taasi oo ay si weyn uga soo horjeesatay Kampala. Dalka aan badda lahayn ee Uganda ayaa sidoo kale Kenya la tiigsaday maxkamad goboleed dacwad la xiriirta muran ka taagan keenista batroolka ee dalkaasi. Inkastoo Air Tanzania ay tahay diyaarad yar, haddana sannadihii ugu dambeeyey mas-uuliyiintu waxa ay isku dayayeen inay ballaariyaan duulimaadyadeeda, meelaha ay tagto iyo howlaheeda, si ay qayb weyn uga hesho dakhliga ka soo xarooda duulimaadyada dalalka gobolka.
aad iyo aad bu mahadsanyay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatana dhinacii heesaha aan soo qabto fanaanada hiban maxamed hibanuur. heestaas ayaa ugu dambeysay idaacaddeedii caawiya caalamka. Inta haddii la idhahdo mar kalena beri dib u kulmi doonno. Waa dhammaan bahda v o a oo idinla sidaasiyo fiidnimo wanaagsan.
Abahar